Реклам сурталчилгаа нь нийгэм болон ард түмний амжиргаанд гарьяа байгуулсан ч би, гай тарьсан ч би. Бүх нийтийн бүтээн байгуулалт хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхэд нийтээр нэг зүг хөдлөх хөшүүрэг, сувтал ухуулгын хэрэгсэл болон хөгжиж байсан бол чөлөөтсах зээлд хувь хэрэглэгчд рүү хандсан чөлөөт сэтгэлгээний хэм маягийг агуулсан хөгжиж байлаа. Гуравдагч орны бүтээгдэхүүн гадны хэрэглээг монголчуудад таниулахд чухал үр нөлөө үзүүлсэн мэдээж реклам сурталчилгаа. Яг тухайн цаг үед нийгэм ямар үйлчилгээ бараа таваар хэрэгтэйг мэдэрч тэрийг рекламад чадсанаар ямар үр дүнд хүрч болдгийн бас нэг жишээ нь хадгаламж зээлийн хоршоо байлаа. Хүний нийтлэг үнэт зүйлс үн цэнэ алдаж, гэмт хэрэг үйлдэх, бүгдийг хээл хахуулаар зохицуулах, нэг бол зүгээр сууж, зугаа цэнгэл хөөцөлдөөд мөнгө олно гэж боддог, хитвчээ даллаад хөрөнгөтэй болно гэдэгт итгэж байгаа энэ цаг үед хөгжил тэмүүлэлд илүү урайлан дуудсан, хөтөлсөн, чиглүүлсэн реклам өгүүлэгдэж байх шиг.